Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. O emisiune mai altfel vă propun astăzi, o să discutăm câte în lună și în stele. De aceea o să deschidem microfoanele dacă vreți să stați de vorbă cu noi și vreți să interveniți pe discuția pe care o să o am eu telefonic cu domnul doctor Adrian Alecu, medic specialist în homeopatie și medicină internă, pe care îl salut acum. Bună ziua, domnule doctor!
Bună ziua la toată lumea!
Mă bucur că sunteți alături de noi. Dați-mi voie să le spun celor care ne urmăresc telefoanele la care au posibilitatea să intervină, așa cum spuneam, ca să completeze discuțiile noastre sau, de ce nu, să și adreseze întrebări 0265 200700 sau 0265 307777. Și mesajele pot fi interesante, așa că scrieți-ne la 0755 044519. Și în preambulul discuției noastre, aș spune că se vorbește atât de mult despre infecția cu coronavirus în România și în lume, acasă sau la serviciu, la radio sau la televizor, pe rețelele de socializare, încât nici nu mai știm dacă mai este ceva de spus. Cred că deja putem să vorbim despre o anumită saturație pe această temă și chiar îi spusesem domnului doctor ieri un banc care circulă pe rețelele de socializare, spunea cineva, vând televizor cu coronavirus pe toate posturile. Deci cam așa stă treaba. Sunt oameni care au o atitudine relaxată, pozitivă, iar alții care sunt chiar speriați, panicați de posibilitatea infectării. Sunt oameni care se protejează foarte, foarte mult cu măști, cu mănuși, mențin distanțarea, dezinfectează până și dezinfectantul, iar alții care nici nu vor să audă de mască, dezinfectant sau restricții și sunt mândri că fentează cam orice regulă. La nivel macro, după cum am constatat eu cel puțin, și țările împrăștiate pe glob au cam aceleași reacții cu dezinfectarea, cu distanțarea, măști, restricții, ridicat restricții și așa mai departe. Cum ar fi bine, domnule doctor, spre binele nostru, până la urmă, să ne comportăm? Cam asta aș vrea să discutăm în deschiderea emisiunii.
Mulțumesc pentru întrebare și pentru încrederea pe care o aveți, că poate că aș putea să vă dau idei bune. În primul și în primul rând este important să respectăm lucrurile care ni se propun și impun pe cale legislativă și asupra lor nu am absolut nimic de comentat, pentru că așa cum sunt, așa sunt și trebuie să le respectăm.
Deci, corect,
legat de dezinfectare, de distanțare socială, de măști și de toate celelalte, exact așa cum mi se spune, așa trebuie să facem și nu discutăm dacă e bine sau rău. E bine să respectăm tot ceea ce ne se solicită. Separat de asta, deci asta ar fi o atitudine oarecum pe termen scurt, să zicem. Deci în această perioadă în care epidemia este activă, da, este corect să avem precauții suplimentare față de altă dată, dintre care unele nu sunt rele chiar de lăsat pe termen lung, dar adică conceptul de a avea grijă atunci când ai simptome respiratorii, să-ți iei o mască când te duci să fii în contact cu alții, e un lucru bun care în alte țări se practică, sau să stai acasă și să nu neapărat să molisești pe alții. Dar nu neapărat despre asta vroiam să povestim, cât mai mult despre ce vom face pe termen lung, pentru că se pare că acest virus va fi o prezență printre noi.
Trebuie să coabităm cu el.
Da, deci va trebui ca omenirea să se obișnuiască cu acest nou virus. Și, sigur, din punct de vedere epidemiologic, sunt anumite etape și sunt oameni mai pregătiți ca mine în epidemiologie care pot să spună care vor fi aceste etape, dar ceea ce mie mi este foarte clar și aș vrea să transmit prietenilor care ne ascultă, că apariția acestui virus și fenomenele care s-au întâmplat după această apariție le putem folosi ca un prilej de a ne reevalua atitudinea față de noi înșine, față de starea noastră de sănătate. S-a văzut că cei mai afectați de această nouă infecție au fost cei cu probleme, care aveau deja dinainte probleme de sănătate. Cei care sunt bine și rezistenți și puternici au putut chiar să facă forme ușoare sau chiar să nici nu simtă prezența acestui virus, chiar dacă s-au dovedit pozitivi la testări. Deci, gradul de răspuns al unui organism la acest virus este de la zero până la maxim. Putem face cu noi diferite lucruri, putem să ne schimbăm felul de viață în așa fel încât, în perspectivă, șansele să ca cineva să aibă probleme legate de acest virus să se reducă. Nu pot să spun să dispară, nu pot să spun să se diminue la minim, pentru că nu știm care este acest minim, dar, în mod cert, putem face ceva cu noi ca să fim mai rezistenți. Și, sigur, noi am mai povestit în emisiuni despre cum ne fortificăm imunitatea și despre cum facem față gripelor și răcelilor și infecțiilor respiratorii. Acum, în plus, față de asta, subiecte pe care, dacă este necesar, o să le putem relua și astăzi. Dar, în plus, față de asta, s-a văzut clar că cei cu boli cronice au probleme mai serioase. Și atunci, de ce să nu profităm de faptul că încă suntem sănătoși, cei care încă suntem sănătoși, să nu ajungem la acele boli cronice? Care sunt acele boli cronice? Hipertensiune, obezitate, diabet zaharat tip 2, care este tot o boală legată de metabolism și de degradarea progresivă a unui organism neîngrijit, probleme de circulație, cardiopatie ischemică, boli cardiovasculare. Acolo este bătălia maximă cu stările grave la pacienții infectați cu coronavirus. Și pentru cei care deja au aceste probleme, există sigur soluții să fie ținute sub control. Totuși, ei sunt la mai mare risc și vor trebui în continuare să aibă grijă maximă legat de contaminare. În schimb, cei care nu sunt la nu sunt cu aceste diagnostice instalate, dar au șansa ca în următorii ani să le apară, au timp de pe acum să-și schimbe modul de viață. Și o să le luăm în rând și o să le discutăm cum prevenim obezitatea, cum prevenim bolile cardiovasculare, cum prevenim diabetul zaharat tip 2, cum prevenim hipertensiunea. Sunt lucruri pe care cu siguranță toată lumea deja le știe, dar le-a abordat cu o oarecare, să zicem,
lejeritate atenție, până la urmă.
Da, lejeritate, deci o atenție diminuată. Important e să trăiești viața acum. Uite că ar putea ca viața să se curme foarte brusc dacă nu ai grijă să ai condiții de sănătate optime. Deci nu cred că oamenii vor mai putea să își bată joc de ei înșiși printr-o alimentație dezechilibrată, prin expunere necontrolată la stres, printr-o atitudine stresantă. Pentru că, până la urmă, ce e stresul? Stresul este răspunsul organismului la niște presiuni din exterior.
Da, cred că legat de bolile pe care le-ați înșirat dumneavoastră și care sunt considerate ca factori de risc în cazul infectării cu acest virus, mie cel puțin așa mi se pare că, datorită faptului că, într-adevăr, sunt multe persoane cu aceste afecțiuni, într-o doză mai mică sau mai mare, nu? Că și hipertensiunea arterială e de diferite grade, 1, 2, 3 și așa mai departe, 4, mi se pare, e ultimul. La fel cu obezitatea, diabetul, nu? Cât ai glicemia? Ai 120 sau ai 500? Deci, datorită faptului că sunt multe persoane cu acești factori de risc, multora li se pare așa la comun, ceva de genul, păi nu sunt singurul. Dacă e vorba de o boală rară, wow, boli rare, nici n-am auzit de așa ceva, dar s-ar putea ca acea boală rară să nu fie o boală atât de periculoasă. Ei, aceste afecțiuni par atât de comune încât de multe ori sunt bagatelizate, dar nu e chiar așa. Și unele dintre ele, dacă sunt și asociate, nu? Obezitate cu hipertensiune, pentru că sunt oameni care au hipertensiune, dar sunt slabi și n-au nicio problemă cu greutatea.
Da, nu? Dar totuși ei sunt în continuare la un risc mai mare de a dezvolta forme grave și pot să le explic de ce. A descoperit de ce.
Da. Haideți să le luăm pe rând, ca să putem să nu le amestecăm foarte tare. De ce pacienții cu hipertensiune au un risc mai mare de a trece mai greu peste o anumită boală, că e vorba de coronavirus sau poate să fie și o altă afecțiune?
Este diferit răspunsul. Deci, în mod specific, coronavirusul îngreunează situația celor cu boli cardiovasculare și hipertensiune, nu printr-un același mecanism ca alte boli, de exemplu o gripă, o răceală, o enterocolită, nu au același efect asupra pacientului cu boli cardiovasculare. De ce?
Sunt niște studii apărute, ceva de genul...
Da,
sunt ceva.
Da, sunt niște studii recente care arată că virusul, coronavirusul acesta nou, se leagă de niște receptori specifici din celulele peretelui vascular. Acești receptori sunt receptori asemănători cu niște receptori din plămân. Receptorii sunt niște ca un fel de antene pe suprafața celulelor care sunt pregătiți să care sunt pregătiți ca de ei să se conecteze diferite molecule, de exemplu hormoni sau alte substanțe care au rol de a declanșa anumite mecanisme fiziologice în organism. Ei, acest virus are și el receptori care se leagă de receptorii propriului nostru organism, receptori din plămâni și receptori din peretele vascular. De asta, cele mai grave manifestări sunt întâi la nivelul plămânului și apoi la nivel general prin intermediul circulației. Cei care au probleme cu circulația, cu vasele de sânge, mă refer nu la vene, ci la artere, arteriole și capilare, deci circulația sângelui care pornește de la inimă către țesuturi. Circulația care se întoarce de la țesuturi către inimă este circulația venoasă și nu avem probleme aici. Este vorba de circulația arterială și de scleroza vaselor de sânge arteriale, ateroscleroza, și fibroza acestor vase de sânge, care apare la toți cei cu hipertensiune, cu cardiopatie ischemică, cu arteriopatie obliterantă, cu diferite boli vasculare. Vasele care deja sunt chinuite, să zic așa, de această fibroză, scleroză, deja au o rezervă funcțională mult mai mică decât vasele celor care sunt sănătoși, iar atunci când virusul se leagă de acei receptori din peretele vascular, această rezervă mai mică face ca gradul de afectare să fie mult mai mare. Este ca și cum pornești la drum cu mașina cu rezervorul aproape gol. Rezerva de a avea o capacitate de răspuns în momentul în care ai nevoie să prinzi viteză mai mare sau așa, este mai mică și te poți trezi oricând că nu mai poți continua drumul. Exact la fel se întâmplă și cu vasele. Am făcut o pictură, o imagine oarecum mai romanțată, mai,
da, și
mai
pe înțeles
plastică, ca să înțelegem despre ce e vorba. Vase de sânge în bună stare vor suporta mult mai ușor, statistic vorbind, trecerea coronavirusului, pe când vase de sânge deteriorate vor suporta mai greu, iar acel organism are mari șanse să dezvolte o reacție severă. Ce înseamnă vase de sânge deteriorate? Vasele de sânge sunt afectate, hai să vorbim de hipertensiune. Hipertensiunea arterială este boala în care presiunea sângelui în vase este prea mare. Hipertensiune. Hiper, mai mare, tensiune, presiune. Vasele de sânge trebuie să conțină sânge la o presiune nominală până la, cât scrie pe tensiometru, până la 140 mm mercur, tensiunea sistolică sau maxima, și până la 80-90 mm mercur tensiunea diastolică, adică atunci când inima nu este în contracție. Aceste două valori, 140 pe 80-90, sunt calculate și enunțate pe baze statistice. S-a demonstrat că cei care au sub aceste valori au mai mari șanse de sănătate în general, iar cei care au presiunea sângelui peste vor dezvolta diferite complicații. Gândiți-vă la centrala termică de acasă și la țevile care duc apa fierbinte către calorifere. Centrala termică are un manometru, cred că am mai zis chestia asta într-o emisiune, și pe acel manometru este arătată presiunea apei în sistem. Dacă trece pe roșu, este risc. nimeni nu-și va lăsa centrala termică să stea cu indicatorul de presiune pe roșu. De ce? Pentru că vor exploda caloriferele, vor exploda țevile, se uzează mai repede pompa centralei, nu? Pompa, care este inima centralei până la urmă, ea pompează apa caldă în sistem. Cu instalațiile noastre de acasă facem lucrul ăsta și ne este teamă, imediat chemăm instalatorul. De ce să nu avem aceeași grijă pentru sistemul hidraulic din interiorul corpului, unde presiunea, exact la fel, dacă este în timp îndelungat crescută, va deteriora vasele de sânge, va deteriora pompa, care este inima, și va crește riscul ca acele vase de sânge să pleznească și să se producă accidente vasculare. Ei, presiunea crescută pe termen lung în vasele de sânge, hipertensiunea arterială, duce la comprimarea peretelui acestor vase, adică se turtește, e ca o pieliță în interiorul vasului de sânge, care dacă în interior este presiune mare, acea pieliță este turtită.
Domnule doctor,
presiune mai mare. Da. Și se deteriorează, se fibrozează, e un răspuns de fibroză, de scleroză a vaselor de sânge.
Deci devin foarte rigide, sângele circulă cu mare presiune.
Mare, da, și aceste vase rigide își pierd funcția de elasticitate și își pierd din capacitatea de a răspunde favorabil la stimularea acelor receptori de care se leagă și virusul.
Domnule doctor, de ce oare persoanele supraponderale au o problemă? Se vindecă mai greu în cazul în care au contactat virusul? Au fost și multe situații în care am auzit tineri cu obezitate care au decedat. Dacă nu mă înșel, chiar prima femeie care avea sub 30 de ani în România suferea și de obezitate.
Nu o să intru în date statistice pentru că nu e zona mea, dar de ce obezitatea este un factor de risc? Știam de 10 de ani că obezitatea este un factor de risc cardiovascular.
Da.
Și toată lumea dă din numeri. Mie îmi plac dulciurile, mie îmi place că nu... E important să trăiești viața, e important să te simți bine, că cu toți o să murim. Nu este absolut nimic nou. Obezitatea, adică excesul de grăsime din corp, duce la depunerea de grăsime pe vasele de sânge, pe inimă. Și aceeași poveste, depunerea de grăsime pe vasele de sânge, duce în timp la scleroza vaselor de sânge, la apariția de tulburări circulatorii pe care cei cu obezitate, chiar dacă nu au hipertensiune, cum vorbeam înainte, obezitatea însăși singură este un factor de risc pentru deteriorarea vaselor de sânge. Deci este un factor de risc vascular sau cardiovascular. Tot acolo ajungem.
Da. Iar diabetul?
Iar diabetul zaharat, cel cu nu foarte recent, deci cel care este dus de mai mult timp, tinde să aibă același efect asupra organismului și anume deteriorarea vaselor de sânge. Se cunoaște așa numita angiopatie diabetică, microangiopatie diabetică, macroangiopatie diabetică. Angiopatie, angio înseamnă vas de sânge, patie înseamnă boală. Angiopatie, boala vaselor de sânge. Angiopatie diabetică, boala vaselor de sânge provocată de diabet. În timp, în ani, un diabet necontrolat, netratat, ca să zic așa, deci glicemiile crescute, la cei care din nou se răsfază și spun că eu nu o să iau tratament, că medicamentele nu-s bune, că nu contează că glicemia e 160 sau 180, deci balea contează extraordinar de mult. Acel glicemie înseamnă nivelul de zahăr, nivelul de glucoză din sânge. Acea glucoză în exces se depune în peretele vaselor de sânge și duce tot acolo, la scleroza vasului. Deci diabetul necontrolat, netratat, neținut sub control, duce la scleroza peretelui vascular, hipertensiunea duce la scleroza peretelui vascular prin comprimare, obezitatea duce la scleroza peretelui vascular prin depunerea de grăsime. Toți aceștia sunt factori de risc pentru circulație, iar aici facem legătura din nou cu coronavirusul, pentru că el acolo acționează la nivelul vaselor de sânge.
Da, domnule doctor, cred că nu e cazul să mai vorbim și de acele afecțiuni din sfera aparatului respirator care sunt considerate la risc sau pacienții care suferă de...
Fumață,
Da, fumatul... Fumatul... Fumatul este așa incriminat parcă prea mult și o să vină fumătorii să spună hai, mai terminați cu fumatul ăsta, da? Vă mai amintiți și acel ban când merge un pacient la medic și are tot felul de probleme și îl întreabă medicul fumați și la care pacientul zice nu. A, păi dacă ați fi fumat, v-aș fi spus să vă lăsați.
Da.
Da, nu e cumva oaia neagră sau, știu eu, marele punct negru scos așa la suprafață ca fiind vinovat acest fumat în prea multe afecțiuni sau care e legătura totuși?
Legătura? E interesant ce se întâmplă cu fumatul. Atunci când a fost enunțat la nivel mondial ca factor de risc, repede au apărut studii ca să arate că nu, uite, dintre cei care au murit, ei nu sunt atât de mulți fumători, cât mai mulți nefumători decât fumători.
Da.
Bineînțeles că studiile, și lumea ar trebui să fie conștientă, studiile sunt relative. Ne place să credem că studiile sunt făcute de niște aparate perfecte, care ne dau niște rezultate perfecte și sfaturi perfecte. Studiile sunt făcute de oameni, sunt finanțate de oameni și de instituții și de fabrici, întreprinderi și așa mai departe și manevrând eșantioanele de populație studiate, sigur că se pot scoate statistici care să fie în favoarea cuiva sau altcuiva. Dar nu despre asta vreau neapărat să subliniez, ci despre faptul că mă refer la eșantioane de populație, sigur că vârstnicii aceia de 80-90 de ani, care erau foarte mulți, de exemplu, în Italia, care au decedat, probabil că nu erau fumători și au decedat foarte mulți nefumători din cauza că aveau alte probleme legate de
aveau vârstă.
Aveau alți factori de risc. Vârsta este un factor de risc cardiovascular. Peste 80 de ani, vasele de sânge se deteriorează de la sine. Dintre alții tineri care erau doar fumători și n-aveau alte probleme sau erau proaspăt fumători și încă n-au avut timp să aibă probleme din cauza fumatului, au trecut cu bine peste boală și din cauza asta statistica arată că n-au pățit-o fumătorii. Dar asta nu înseamnă că nu știm foarte bine ce face fumul de țigară asupra organismului și o să reamintesc. Cea mai mică problemă este la nivelul plămânului cu fumatul.
Cea mai mică? Spuneți cea mai mică?
Eu zic cea mai mică.
Adică bronhopneumopatia cronică obstructivă vi se pare o afecțiune?
Mi se pare o problemă mai mică decât da? Cea care se întâmplă la nivelul vaselor de sânge. Pentru că același lucru,
lămurițile,
da, acum, chimicalele, hidrocarburile arse din fumul de țigară, ca și din alte fumuri, ca și din fumul din alimente afumate,
se depune pe țeavă.
Se depune pe țeavă, exact. Deci, odată intrate în organism, ele sunt un factor intens inflamator. Deci așa cum apare bronhopneumopatia asta cronică obstructivă, deci afectarea cronică a plămânului ca o inflamație prin care organismul încearcă să răspundă eliminând acele gudroane, acele hidrocarburi arse, plămânul se descurcă mai bine decât vasul de sânge. Pentru că elimină prin mucus. De aia ei tușesc, expectorează, dimineața își curăță plămânul, scuipă o cantitate considerabilă de mucus urât colorat și cât de cât s-a curățat plămânul cu asta, pentru că el are acest mecanism de a-și produce mucus și de a-l elimina. Vasele de sânge nu au acest mecanism. Vasele de sânge încasează în plin hidrocarburile arse, încasează în plin inflamația pe care hidrocarburile arse o produc și această inflamație care apare pe termen lung în vasele de sânge duce la, din nou, la sclerozarea lor, la fisurarea lor, la îmbătrânirea lor prematură și problemele majore și la care organismul este în imposibilitate de a răspunde apar acolo la nivel vascular și cardiovascular datorate fumatului. De asta am zis că cea mai mică problemă este plămânul, nu pentru că n-ar fi problema cu plămânul, este problema cu plămânul, dar săracul face față cât de cât, pe când vasele nu fac față și marea problemă, le repet, fumătorilor, marile lor probleme vor apare la nivel de circulație. Se înfundă vasele, se apare hipertensiunea, se sclerozează vasele. Acești fumători, care trebuie să aibă la activ ani de fumat și țigară aprinsă cu fum, acești fumători sunt la egal de mare risc în fața coronavirusului, că ne-am ales astăzi acest subiect, la fel ca și hipertensivii, ca și obezii, ca și diabeticii. Și fiecare persoană care cumulează mai mult din acești factori, fumat plus diabet, fumat plus obezitate, fumat plus hipertensiune, diabet plus hipertensiune, diabet plus obezitate plus hipertensiune, sau toate patru la un loc, cu atât mai mult își cresc riscul ca, Doamne ferește, dacă vor contacta virusul, să aibă mai mare risc, mai mari șanse de a face o formă gravă, severă, critică.
Domnul doctor,
insistat asupra fumatului, că e tot acolo. Fumat plus, că insist, alimentele afumate sunt și mai periculoase decât țigările.
Da, numai că nouă ne place să mâncăm și slănina afumată și cârnațiu un pic așa, pișca de fum.
În ATI, la spital, vă place? Mi se pare atât de simplu. Deci, mie îmi place să... Bine, este prețul pe care îl plătești. E atât de simplu să alegi pentru tine, pentru viața ta. Sigur că gustul e bun al afumăturilor, dar gustul e bun al atâtor lucruri care ne fac rău. Dar, din păcate, acest fenomen nu face rău imediat. Și de asta spun, ne gândim acum pentru anii care vor urma. Nu ne oprim acum repede din afumături și din fumat și slăbim în 2 săptămâni că e epidemie de coronavirus. Nu acum. În ani va fi problema. Acest virus va rămâne în circulație. Acest virus va face o selecție între oamenii rezistenți și oamenii nerezistenți. E alegerea noastră a fiecăruia dacă vrem să fim om rezistenți sau nu. Acum amplificat față de tot ceea ce deja știam până acum, pentru că toate lucrurile astea se știau. Dintr-o dată capătă o greutate imensă în plus față de tot ce știam, prezența virusului. Și simplu, ne place sau nu ne place?
Trebuie să facem o alegere. Apropo de tutun, de țigară, la un moment dat, cred că pe la începutul lunii martie, auzisem de un studiu care dovedea cu certitudine faptul că nicotina îi ajută pe cei care, sigur, folosesc nicotina, care fumează, să fie mai rezistenți în fața coronavirusului. Și prin farmaciile din Franța nu se mai găseau plasturi cu nicotina. Pe de altă parte, nu știu care stat american, erau cozi la centrele unde persoanele care dețin o rețetă de la medicul specialist puteau să-și ia marihuana ca să... Deci apăruse această înghesuială tocmai pentru că vroiau să-și facă provizii. Se spusese atunci că sunt și aceste persoane care consumă marihuana mai rezistente dacă se întâlnesc cu temutul COVID-19. Am mai auzit încă ceva, că persoanele care beau un anumit suc acidulat, care conține chinină, și n-aș vrea să-i dau numele, pentru că sunt vreo 2 și pe piața românească, suc acidulat, știți dumneavoastră probabil la care mă refer, deci cu chinină și denumirea este oarecum asemănătoare, sunt mai protejați. Ce sunt acestea? Ce sunt niște speculații sau erau niște studii, cercetătorii din nu știu ce țară, din nu știu ce universitate? Spun așa.
Întotdeauna când ne vine informație trebuie să ne uităm la sursă. Și ne este foarte simplu la ora actuală, orice bebeluș care știe să posteze ceva pe internet, poate să posteze ceva pe internet și după aceea 100 de entuziaști distribuie și fiecare mai departe va distribui, pentru că lumea caută informațiile care le convin. Circulă o grămadă de abureli, adică aspirină cu suc de lămâie, Google-ul, WhatsApp-ul și Facebook-ul și toate rețelele au început să abunde de rețeta universitară Hopkins, nu știu care, rețeta doctorului mexican, nu știu care. Nu poți să verifici aceste surse de informație. Sau poți să vezi, uneori chiar poți să vezi că sunt forțate sau că sunt așa numai zvonerii și mecanisme prin care să atragi atenția. Trebuie să vezi sursa și atunci când nu ai o sursă, poți să uiți orice fel de informație. Sursa, în momentul de față în care noi doi povestim, sursa Radio Târgu Mureș este o sursă de încredere, sursa doctorul Alecu e un doc, vedere. Nu suntem niște povestitori care ne-am întâlnit pe stradă și povestim, mai auzit ce zice vecinul, că au auzit de la vecina, că au auzit de la o mătușă, de la...
Deci e foarte important să ne alegem sursele. Cred că tocmai de aceea și Ministerul Sănătății și Guvernul României au lansat la un moment dat o campanie prin care oamenii erau avertizați să verifice sursele de informații pe care le au. Pentru că circulă într-adevăr multe, multe minuni și în acest context al zvonurilor false, al fake news-urilor, cum se numesc, chiar cu titlu de glumă, dar e o faptă reală sau un lucru care s-a întâmplat în realitate, un american a fost descoperit după ce a câștigat o jumătate de milion de dolari pentru că vindea pe internet o cremă extraordinar de bună împotriva radiațiilor 5G și s-a dovedit că, de fapt, crema aceea e așa, un fel de cremă cu gălbenele. Da. Și foarte multă lume a crezut acea reclamă și omul a reușit să facă bani. Deci să ne gândim întotdeauna că s-ar putea ca cineva să aibă de câștigat ceva venind cu chestii de genul ăsta, cu plasturile, da, cu nicotina, marihuana și chinina. Deci atenție la sursa informațiilor, cel puțin în această perioadă. Ce putem să facem?
Plus, de asta, lumea și caută astfel de așa zise salvări, pentru că le convin. Îmi convine să beau suc acidulat, îmi convine să folosesc nicotină sub formă de țigări sau ce-o fi, nu? Pentru că dă niște anumite stări de plăcere la cei care o caută. Deci, lumea, din păcate, tinde să dea crezare foarte ușor unor astfel de false sfaturi, pentru că le convin. Nu le convin sfaturile mele de genul renunțați la slănină afumată, renunțați la grăsimi, nu le convine, că nu exact cum a zis.
Și obținem rezultate pe termen lung aplicând sfaturile recomandate de dumneavoastră. Da, deci nu mâncăm slănină afumată în general, pentru că face parte din stilul nostru de viață și rezultatele se vor vedea așa, deci nu imediat. Pe când aceste minuni, așa zise minuni recomandate de cineva, nu că îți pui un plasture și nu te întâlnești cu coronavirusul sau ții coronavirusul la distanță sau știu eu ce minune mai faci, crezi că îți face bine imediat. Mintea noastră parcă e dispusă sau predispusă să caute rezultate rapide, palpabile.
Da, chiar dacă nu sunt certe sau chiar dacă nu provin dintr-o sursă pe care o crezi, repede înghiți gălușca pentru că sună bine.
Sună bine, da. Cred că ar fi foarte util pentru cei care ne urmăresc să venim și cu niște sfaturi legate de ceea ce putem face pe plan mental ca să fim mai rezistenți în timp în fața invaziei unui atac ca cel de acum, nu? Coronavirusul e acum, nu se știe ce alte probleme mai pot să apară peste o jumătate de an sau peste încă un an. Cum putem să ne pregătim mental?
Îmi place mult întrebarea asta, pentru că ultima dată când ne-am întâlnit acum o lună, tot despre asta, chiar am vorbit mai mult despre asta și îmi place să revin, pentru că a trecut un timp de atunci și mi se pare că a dat roade.
Și e și un alt context acum.
Da, parcă suntem mai liniștiți, ne-am mai obișnuit cumva cu pericolul. Pericolul nu e mai mic acum decât era acum o lună. Și faptul că se va reveni la o viață relativ mai apropiată de normal din momentul încetării stării de urgență, nu înseamnă că sunt mai puțin virus decât atunci. Ba, chiar cred că mai mult. Doar că ne-am obișnuit cu anumite griji, cu anumit fel de a avea grijă, de a fi prudent, să zicem. Și ne-am obișnuit și cu pericolul, cumva, parcă nu ne mai sperie chiar așa de tare. Dar, și asta e un lucru bun, că nu ne sperie, dar faptul că nu ne sperie nu trebuie să ne afecteze precauțiile pe care trebuie să continuăm să le respectăm. Cele de a păstra oarecum distanța, de a folosi mască în spații închise unde e mai multă lume și așa mai departe. Se vor clarifica astea la nivel oficial, nu intru eu. Dar, din punct de vedere al atitudinii mentale, emoționale, în general, ar fi foarte bine să abordăm cu seninătate că sună oarecum automat și poate sună standard, dar o atitudine senină și înțelegătoare, în general, pe parcursul vieții de zi cu zi, ne va ajuta pe toți să putem trece cu mai multă ușurință prin situații de criză de acest fel. De ce spun atitudine înțelegătoare? Pentru că rasa umană a fost și este în continuare stimulată să fie competitivă. Încă de la naștere, poate nu chiar de la naștere, de la intrarea în colectivitate, de la grădiniță, de la creșă, după aceea școală, facultate și în cadrul profesional, toți oamenii sunt stimulați să fie competitivi, combativi, să iasă înainte, să fie în fața celorlalți, să obțină mai mult, să arate că pot mai mult, să fie mai apreciați. Această competitivitate, după părerea mea și nu doar a mea, și nu ideea mea, ce am preluat-o de la oameni de știință, această competitivitate strică. Pentru că creează frustrări, creează declanșarea mecanismului de stres în corp. Și am povestit data trecută despre mecanismul de stres, ce se întâmplă cu el și o să reiau acum, că e foarte important. Și fiindcă suntem într-o permanentă competiție, sau cine este, eu nu vreau să mă consider în competiție și am renunțat la acest lucru, prefer să mă dau la o parte atunci când cineva vrea să arate că e mai bun, ca să-i dau acea satisfacție, pentru că altfel ne stresăm amândoi. Nu? Era un banc pe vremuri când eram mici, că de ce crapă asfaltul sub nu știu cine, pentru că cel mai deștept schivează. Mesajul meu este, oameni buni, nu mai alergați, nu mai vă luptați, nu încercați să arătați care e mai bun, care e mai tare, care are mașină mai mare, care are viteză mai mare, care obține mai multe, pentru că nu acesta este scopul în viață. Scopul nostru în viață, scopul pentru care am fost creați, este să avem liniște, pace, să ne înțelegem între noi, să ne acceptăm reciproc, să ne susținem reciproc și să fim o comunitate. De ce virusii pot fi o comunitate și acționează fiecare în ajutorul celuilalt și ei atât știu, doar că trebuie să se multiplice, să-și crească copiii, cum se spune, nu? Virusul nu vrea să omoare omul. Virusul își găsește o gazdă în care poate să-și multiplice specia, să-și perpetreze specia, atât îl interesează pe el, personificându-l oarecum. El nu dorește să omoare, nu este un virus rău. Oamenii pot fi răi, virusii nu pot fi răi. Virusii își văd de treabă, lăcustele își văd de treabă, gânganile își văd de treabă, bacteriile își văd de treabă, copacii își văd de treabă, toată lumea își vede de treabă. Nimeni nu este rău și nu vrea răul altcuiva. Oamenii, în schimb, se calcă în picioare ca să obțină ceva în plus față de celălalt. Și asta înseamnă că oarecum rasa umană și-a deteriorat instinctul de autoconservare ca și comunitate, ca și specie. Mi se pare un lucru destul de grav. Sigur, nu vreau să generalizez. Nu toți oamenii sunt așa și mai ales acum s-a văzut cât de mult foarte mulți oameni doresc să ajute și să se ajute reciproc. Și în această perioadă, de asta spun că am o satisfacție uitându-mă înainte, mult mai multă lume a devenit mai înțelegătoare, mai răbdătoare, mai dornică să ajute. Teama mea este că va trece această perioadă și va trece și această atitudine. La fel cum se întâmplă de Crăciun și de Paști.
Ar fi bine să învățăm ceva din toate acestea, așa ar fi minunat.
Aș vrea din tot sufletul să fac apel la oamenii care ascultă. Hai să rămânem așa, înțelegători, răbdători, să nu mai tropăim, să nu mai dăm din coate, să nu ne mai înghesuim. Așa cum am văzut atât de mulți oameni stând liniștiți la coadă, la 1,5 metri unii de alții, fără să trântească, fără să facă scandal, au avut răbdare oamenii acum, de frică. Hai să avem răbdare de drag în continuare, pentru că ne ajută foarte mult ca și specie. De ce? Revin și aici, aș vrea să reiau acel mecanism. Organismul expus la stres dezvoltă dezvoltă anumite mecanisme prin care rezistența la infecții îi scade. Pentru că în condiții de stres, așa suntem construiți, ca antropologic, pe linia istorică a rasei, a ființelor vii în general, stresul este atunci când îți este amenințată viața. Atunci când îți este amenințată viața și când ne gândim cu zeci de mii de ani în urmă, te urmărea un dinozaur sau un crocodil sau un ceva și singurul lucru care conta în acel moment de pericol era să pui în mișcare mușchi și să fugi cât vezi cu ochii. Adică să prinzi viteză, să ai energie încât să fugi sau să te lupți. Ca să obțină acest lucru, organismul expus la stres, adică ceva care ne amenință viața, organismul blochează toate funcțiile corpului și amplifică foarte mult doar funcția legată de musculatură. Să fugi sau să te lupți. Se blochează imunitatea, se blochează digestia, se blochează tot. Mai funcționează doar circulația și respirația. Să iei oxigen, să-l trimiți în sânge, să pompeze inima, să-l dea drumul către mușchi, ca mușchii să aibă eficacitate. Să fugi sau să te lupți.
Deci mai multă relaxare și o atitudine până la urmă de deschidere, de empatie pentru cei din jur. Da.
Aș vrea ca oamenii să înțeleagă acest fenomen, că atunci când ești în pericol, toate funcțiile fiziologice sunt blocate, cu excepția mușchilor, inimii și respirației. Condiții de stres, asta vreau să spun, condiții de stres atunci, în istoria omenirii, însemnau un sfert de oră până am reușit să fug. După care îmi văd din nou de treabă, căprioara vânată de ghepard fuge și după 10 minute paște liniștită pe o altă pajiște unde ghepardul nu mai vine. A trecut stresul. Ori noi, dacă suntem într-o permanentă competiție, noi suntem într-un permanent stres.
Da. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, mai sunt vreo 8 minute din emisiunea de astăzi și ne-au sosit la redacție două întrebări. Prima, cineva vrea să știe ce importanță are purtarea măștii și menținerea distanței și dumneavoastră, ca specialist în homeopatie, încurajați aceste...
Încurajez ca oamenii să respecte tot ceea ce li se va spune de către cei care conduc țara. Dacă se va decide să purtăm măști, exact așa cum se va decide, așa va trebui să le facem. Că unii vor să poarte masca și acasă, asta deja este la latitudinea lor, s-a demonstrat, există studii științifice, de data independente, care arată că purtarea măștii îi protejează mult pe cei din jur, din jurul celui care poartă masca. Deci, în primul rând, este esențială pentru cel care are simptome respiratorii, pentru ca să nu dea mai departe virus. Virus, bacterii, ce-o fi, nu e vorba numai de coronavirus. Asta va fi valabil pentru orice răceală, gripă sau absolut orice infecție care se transmite pe cale respiratorie. Va fi bine ca toți și noi ne-am umilit cu asta și la clinică, când vine cineva răcit, își pune masca și asta de ani de zile și se știe. Deci, în primul rând, îți pui masca dacă tu ai probleme ca să nu le transmiți mai departe. În al doilea rând, o valoare relativă are masca și dacă ești în regulă și nu vrei să iei de la alții virus, nu este atât de eficientă ca pentru cel care are simptome și nu vrea să le ia, dar totuși reduce aspirația, reduce parțial aspirația de particule din atmosferă care conțin virus. Deci, da, este un lucru bun de precauție antivirală sau anticontaminare să porți masca în condițiile în care ești expus la acest risc. Cu toate acestea, nu aș vrea ca oamenii să dezvolte o teamă și o anxietate, vai, trebuie să-mi pun masca pentru că altfel mă îmbolnăvesc și mor și ce mă fac. Nu, hai să o considerăm ca o măsură de precauție firească, la fel cum te speli pe dinți ca să nu faci carii, la fel cum te speli pe mâini, uite acum din nou aceeași poveste și spălatul pe mâini capătă din nou o nouă dimensiune și este foarte important să fie...
Da, poate o să punem un accent mai mare pe igienă de acum înainte, pentru că se știe că nu eram noi campioni la acest capitol, ca țară.
Da, dar nu de frică, repet, nu de frică. Nu aș vrea să vă fie frică de virus, frică de moarte, frică de boală. Doar precauție firească.
mai e un mesaj, nu e o întrebare, spune doamna Mariana, că are încredere în sfaturile pe care le oferiți dumneavoastră pe înțelesul tuturor. Ne felicită pentru această emisiune. Mulțumim, doamna Mariana. Domnule doctor, pentru că ascultătorul dinainte pomenea de mască și de distanțare, dumneavoastră la cabinet cum veți proceda atunci când o să vă întâlniți cu pacienții? Pentru că mai e puțin până când o să se întâmple și acest lucru. Ați luat măsuri suplimentare acolo?
Da. Prima, deci măsurile standard care sunt solicitate în mod oficial, adică este dezinfectant la intrare, vom ruga pe toată lumea să vină cu mască, vom purta și noi mască și echipament de clinică pe care îl vom folosi doar în clinică, nu o să stăm cu hainele de acasă. Asta ca să ne protejăm pe noi și să-i protejăm pe ei. Vom folosi mănuși atunci când atingem pacienții și ne vom schimba mănușile după fiecare pacient, deci nu punem mâna cu aceeași mănușă de pe un pacient pe altul, pentru ca să nu transmitem. Să sperăm că nu o să avem ce transmite, dar cu toate astea, mănușă separată după fiecare pacient. Vom dezinfecta stetoscop și toate materialele care vin în contact cu pacientul după fiecare pacient. Sonda de la ecograf, electrozii de la EKG, vom pune un șervețel sub tensiometru, sub manșeta tensiometrului, ca să nu vină direct în contact cu pielea pacientului. Deci aceste măsuri de igienă care sau de
și v-ați pregătit,
care sunt absolut în regulă. În plus față de asta, vom crește programul de lucru și acum lucrăm cu colegele la asta, ca să vedem cum putem să lungim programul de lucru în așa fel încât să evităm orice fel de aglomerație. Și anume să nu se întâlnească prea mulți pacienți deodată în recepție, în sala de așteptare. Am vrea ca atunci când pleacă un pacient, cel următorul care ar trebui să vină să nu fie ajuns încă. Și atunci va trebui să facem niște pauze între fiecare programare, între o programare și alta, și ca să nu trebuiască să reducem numărul celor pe care putem primi, va trebui să lungim programul. Deci cam la asta ne-am gândit. Deci va fi o atmosferă relaxată, și mai relaxată decât era de obicei, că toată lumea asta ne spune, la voi aici e ca la pensiune, la noi e frumos, e parfumat, e colorat, e muzică, e liniște, toată lumea zâmbește. Nu o să ne mai vedeți zâmbetul, că e va fi sub măști, dar să știți că este tot acolo, o să-l auziți din vocea noastră bine distinsă și va fi și mai relaxat, pentru că vor fi mai puțin oameni deodată.
Da, ați luat toate măsurile, înțeleg, pentru că așa e viața astăzi și trebuie să o trăim ca atare, dar cu sufletul deschis și fără încrâncenare, frustrare, tensiune sau stres. Mulțumesc, exact. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru discuția pe care ați avut-o astăzi aici cu mine. Le mulțumim și ascultătorilor care au avut răbdarea să ne urmărească. Mi-aș dori să putem să ne întâlnim cât de curând aici în studio la Radio Târgu Mureș, să stăm față în față, pentru că suntem ființe sociale și ne place să ne întâlnim om cu om.
Doamna, da, doctor, mi-e doar și mie să vă vizitez în studio.
Mulțumesc mult! Sănătate personală dumneavoastră, familiei, pacienților pe care îi îngrijiți și, așa cum spuneam, să ne vedem cu bine. Prieteni,
salut,
ne reauzim și mâine. Rămâneți cu sănătate, numai bine!